Dobrý den, všechny vás vítám u další série Grabyho castu. Tato sezóna bude trošku jiná a uvidíme, jak bude dlouhá. Vzhledem k tomu, že už není covid, tak určitě ta pravidelnost nebude taková, jako když se jednalo o dýchánky s bývalými tanečníky na té aplikaci, kterou už asi nikdo moc nepoužívá, na Clubhouse. Díky tomu bude teď i teda lepší kvalita, věřím tomu. No a ta sezóna bude vypadat tak, že když budu mít pocit, že se mám někoho na co zeptat, tak ten podcast udělám. Určitě mám domluveného ještě pana Karla Banka. Určitě ten rozhovor proběhne, kdo se na něho těší, ale buď to bude s větším odstupem, aby to téma zase bylo ozvláštněním toho, že už bude několik dílů jiného charakteru, anebo se s ním zkusím domluvit, že to nebude klasický příběh, ale že se budeme třeba bavit o tom, jako o tom trenérském řemesle, nebo o trošku jiné oblasti. Chtěl bych, aby teďka ta druhá sezóna byla trošku jiná. A to mě i přivádí k tomu, abych představil dnešního a věřím, že i příštího hosta, protože doufám, že si tak trošku natočíme něco do foroty. A tím je Verča Gorová. Ahoj.
Ahoj.
Verčo, co je na tobě zajímavého, že si teď vlastně povídáme?
No, to bych se měla zeptat asi já tebe, ale asi abych se představila, tak možná si mě někdo pamatuje z tancování, i když předpokládám, že maximálně tak lidi z klubu. Jsem jedna z bývalých partnerek Pavla Grepla, mimo jiné.
Nějaký dareba.
No a přemýšlím, co je asi tak to hlavní, co dělám. Momentálně studuju ve finskou biomedicínu a účastním se, nebo pracuji ve výzkumu. A studovala jsem i v České republice.
No Verča je moje spolužečka. Chodili jsme na stejnou střední školu a jak říkala, tak potom jsme spolu i tancovali. Mě vždycky velmi obohacovaly debaty s ní, protože si již v tu dobu teda studovala na přírodovědecké fakultě tady jaký obor?
Studovala jsem biochemii, bakalářský stupeň a potom polovinu magisterského.
A ty jsi odešla v polovině magisterského stupně pryč?
Jo, ten příběh vlastně byl takový, že já to asi vezmu od začátku. My jsme se sestrou chtěli cestovat, jenomže jak asi každý, kdo chce cestovat nějakou delší dobu ví, tak je to poměrně nákladná záležitost. A v době, kdy jsme se proto rozhodli, mě bylo 19, bylo 17, a tak nějak nám vyplynulo, že být au pair je asi ta taková nejschudnější možnost, jak vlastně poznat nějakou zem a jde do toho co nejméně peněz. No ale protože sestře bylo 17, tak ne ve všech zemích je to povolený z legislativního hlediska a dívali jsme se, jaké jsou možnosti. Teďka nám to vypadá, že ten příběh je dost mimo, co se té školy týče, ale já k tomu dojdu. Takže tam vlastně se nabízela Velká Británie, Irsko, Španělsko, Portugalsko, Itálie, už nevím, co tam bylo dalšího, a Finsko. No a v té době jsme si asi lidi, co mě znají, ví, že nemám ráda léto, teplo a cokoliv se na 25 stupňů. Takže jsme se zhlídli ve Finsku, domluvili jsme si tam rodinu. A když to zkrátím, nakonec teda jsme šli do jiné rodiny, ale prostě vyšlo Finsko. Tam jsme strávili 2 měsíce a já teda úplně nevěřím na lásku na první pohled, ale tohle byla láska na první položení nohy, nebo jak to říct. V momentě, kdy jsme přistáli, tak prostě to bylo strašně hezký. A strávili jsme tam vlastně 2 měsíce a pak jsme se vrátili zpátky. No a následující rok probíhal tak, že jsme zase celý rok vydělávali peníze, abychom mohli zase na léto jet do Finska. Tam jsme jeli tentokrát k té původní rodině, ke které jsme měli původně jet, ale ta nám vlastně nevyšla ten rok předtím. A tam jsme byli 6 týdnů. A pak jsem si říkala, že je to vlastně hrozně hloupý to dělat tak, že celý rok vydělávám na to, abych pak mohla někde být 2 měsíce, tak jsem si říkala, že by bylo vlastně hrozně fajn tam jet do školy, jako v rámci Erasmu. No a Univerzita Palackého, konkrétně můj program, není úplně supportivní v tomto a snaží se vás vlastně, nebo neměla jsem podporu ze jejich strany kamkoliv jet a řekli, ať to odložím, ať jedu až v páťáku, protože moje idea byla taková, že vlastně odstátnicuju a ty prázdniny plus další půl rok pojedu na stáž. Věc jsem měla tak, že tím, že vlastně nešlo jet na studijní Erasmus, ale chtěla jsem jet na pracovní stáž. A já jsem v té době už vlastně od poloviny prvního ročníku na biochemii jsem dělala výzkum na Parkinsonovu chorobu na teoretických ústavech, patřilo to pod Přírodovědeckou fakultu, ale už jsem vlastně v tom výzkumu nějak byla zapojená a hodně mi to bavilo, chtěla jsem se posunout dál. Takže v momentě, kdy jsem byla druhý rok ve Finsku jako au pair, tak jsem si domluvila schůzku v laboratoři právě v Kuopiu. Tam jsem se setkala se svojí potenciální vedoucí, bavili jsme se, pozvala mě na oběd a řekla, že můžu jako kdykoliv přijet, že mě tam budou chtít, ale musím si zařídit vlastně financování. Takže po příjezdu zpátky do Česka na mě bylo to, abych zařídila Erasmus. A jestli někdo jel na Erasmus, tak víte, že to je docela hodně papírování a teď si to představte, že ty univerzity nemají ty smlouvy mezi sebou. Takže na mě vlastně bylo přesvědčit svoji katedru, aby mě pustili. Potom přesvědčit vedení UP, aby se udělala ta bilaterální smlouva. A řešila jsem to vlastně od října 2018 a jela jsem v srpnu 2019. Takže přes půl roku jsem řešila papírování. No a když se teda zkrátím, takže jsem odstátnicovala, pak jsem na 6 týdnů jela pracovat ve Finsku do restaurace, abych si vydělala nějaké peníze a tak. A potom začalo 4,5 měsíce nejlepších zážitků v rámci pracovní stáže vlastně v laboratoři. A já jsem v té době byla teda, už jsem odstátnicovala a byla jsem zapsaná na magisterský studium biochemie v Olomouci na vlastně to pokračování. No ale on asi, kdo má za sebou, nebo já nevím, možná je to jenom čistě ten náš obor, možná jsme měli my ještě ty, já popravdě nevím, my to možná i jako o mým čistě, mým vnímání, ale já mám pocit, že v momentě, kdy člověk odejde na Erasmus a lidi se k němu chovají tak, jak by si představoval, tak je hrozně těžký se vracet. A já jsem teda po měsíci a půl, co jsem tam pracovala, tak jsem šla za vedoucí, jestli bych mohla chodit i na jeden předmět. Já jsem teda v rámci té stáže, já jsem vlastně v podstatě měla vyplnit jenom papír o tom, že jsem v té laboratoři něco dělala, nikdo po mně žádný výstupy z české strany nechtěl. Na finské straně jsem dostala 30 kreditů, která mi česká strana neuznala, takže já jsem jakoby za semestr měla 0 kreditů, musela jsem dodělávat zkoušky v Česku. No ale věc jsem měla tak, že byl tam předmět Functional Genetics in Brain Diseases a to v podstatě vyučovali lidi, kteří dělali výzkum. Tam bylo asi 6 předmětů, tam byla jako Alzheimerova choroba, frontotemporal dementia, prostě různé neurodegenerativní choroby. Jo, ještě jsem zapomněla zmínit, že v té laboratoři jsem teda pracovala na výzkum Alzheimerovy choroby. A ta vedoucí mě v tom hrozně podpořila, že určitě můžu chodit na ten předmět, jak chci. Nakonec se to vyvinulo tak, že jsem absolvovala ten předmět celý v rámci zkoušky, která byla, myslím, že 4hodinová. A tady to zkoušení probíhá trošku jinak. Psali jsme vlastně esej s tím, že jsme dostali 6 otázek a bylo to 6 stran napsané eseje. Tu zkoušku jsem udělala nakonec, jak jsem zjistila. A, no, a potom se mi začalo vlastně v hlavě tak nějak jako rodit taková myšlenka, že vlastně bylo hrozně super tady studovat full time, protože ten přístup těch učitelů byl úplně o něčem jiným. To, jak já jsem se cítila u toho studia, jak jsem se cítila jako student, že jsem se nikdy nezapomněla na to, že poprvé přišel ten profesor do třídy a on řekl, ať cokoliv nás napadne, ať řekneme, že ti učitelé jsou tady i proto, aby se učili oni od nás. A to je, jestli má někdo zkušenosti s tím, jak třeba probíhá studium na Přírodovědecké fakultě, tak tohle je něco, co by nám prostě nikdo nikdy neřekl a nikdo se tak nikdy nechoval k nám. Takže hrozně těžko se to popisuje, nechci rozhodně odsuzovat jako vzdělání u nás. Já si myslím, že v hodně ohledech je to v Česku super, ale tohle bylo asi něco, co já už jsem hrozně dlouho postrádala, to, že se můžu vlastně zeptat, na co chci, a není to braný, takže teda jako zase Veronika otravuje. Takže já jsem z toho byla strašně nadšená a pak už jsem vlastně hledala jenom způsoby, jak bych se sem mohla dostat. Takže jsem si musela zařídit, abych se tady nějak uživila, takže jsem šla za svojí vedoucí, jestli by pro mě měla práci. A ona byla nadšená a podpořila mě v tom maximálně. A to, aby se sem člověk dostal, tak musí mít napsaná dvě doporučení, asi výpis předmětu, myslím, motivační dopis, CV, a pak se dělá ještě několikakolový pohovory. Takže to se vlastně dělalo do prosince, já jsem přijela pak do Česka, dodělávala jsem zkoušky v Česku, dělala jsem celý semestr v Česku, pak jsem se přihlásila ještě na letní univerzitu ve Finsku, takže jsem studovala letní univerzitu ve Finsku a dělala české zkoušky a pak jsem odjela do Finska, no. A měla jsem vlastně na rok pozastavený studium. Takže to je asi další úvod k tomu, jak jsem se sem dostala a co studuju. Takže teďka studuju obor biomedicína. Je nás tam 8 zahraničních studentů a myslím, že 20 nebo 10 finských. Ale já popravdě nevím, protože jak studium je pořád v době covidové, tak já jsem vlastně celou třídu neviděla ani jednou. Mm-hmm. Takže.
A jak se liší ten obor, co studovala tady v Česku, a zkus to i někomu, kdo tady do těch přírodních věd nevidí, vysvětlit, co znamená ten obor v Česku a jak se liší ten obor v tom Finsku.
Jo, takhle, musím říct, že já nemůžu posuzovat magisterský obor biochemii, protože já jsem v podstatě z té biochemie měla jenom asi 2 nebo 3 předměty, ty, které jsem přijela potom po Erasmu, takže já jsem měla jenom molekulární biologii, no prostě jedno, měla jsem minimum toho. Nicméně biochemie na Univerzitě Palackého, bakalářský stupeň je, člověk by si řekl, že to je biochemie, jako že tam je biochemie, biologie a chemie. Je dobrý se zeptat ostatních, než tam jdete, o čem to přesně je, protože my jsme měli snad 12 různých chemických předmětů, takže já sice mám titul na biochemika, ale beru se spíš, že jsem chemik, protože neříkám, že to je špatně, jenom je to spíš něco jiného, než by člověk možná očekával, takže té biologické podstaty tam bylo hodně málo. Na druhou stranu bylo skvělé, že jsme měli strašně moc praktických laboratorních cvičení, v podstatě z každé té chemie bylo nějaký, takže já si teď nepamatuju přesně, kolik těch laboratorních cvičení jsme měli, ale já bych řekla, že minimálně třeba 8x12 týdnů. Někdy byly třeba 4hodinová, takže toto je něco, za co jsem té škole strašně vděčná, protože a to, že jsme museli mít praktickou bakalářskou práci, protože potom přijedete do zahraničí a jste totální hvězda, jako i bez uvozovek, protože prostě částečně je to nějaký řemeslo a vy toho máte odpracovaného mnohem víc než ostatní. Takže třeba když se pak srovnáte se studenty ze Španělska, tak oni jdou do laboratoře poprvé ve 4. ročníku třeba. Takže oni vůbec neví, co se tam má dělat. Kdežto třeba v Olomouci to stejné, jak oni mají po 4 letech, tak vy jste schopni dělat za půl roku, co tam jste, což je super. A ta biochemie v Olomouci, teda, tam se zaměřuje jejich výzkum převážně na rostliny, takže v momentě, kdy nejste jako úplně do rostlinné biochemie zapálený, tak docela trpíte, což byl můj případ. A já jsem teda, to je ještě asi odbočka příběh, po maturitě na slovanské gymnázium, kam jsme právě s Pavlem chodili, maturovat samozřejmě dřív, ale chodili jsme na stejný gympl, tak já jsem šla do laboratoře na léto se tak podívat a něco jsem tam občas dělala. A vedle mě seděl Gabriel, to byl můj potom vedoucí, ale v té době jsme se jenom poznali, zeptal se mě, jestli bych u něho nechtěla dělat bakalářku, což bylo vlastně komický, protože já jsem ještě nebyla ani u zápisu na univerzitu a už mi nabízeli bakalářku, tak jsem jako zesmála. Nicméně půl roku na to jsme se vlastně potkali. A pak jsem začala pracovat pro něj. No a my jsme byli jediná odnož, která dělala nějakou jako neurobiologii, nebo neurobiologii v uvozovkách, protože ten výzkum není přímo na neuronech. No ale chci říct, že já teda jsem měla štěstí, že jsem i v rámci studia oboru rostlinné biochemie, přestože tak nemenovalo, ale v podstatě by se to mohlo jmenovat rostlinná biochemie, tak já jsem byla vlastně úplně ve vědecké skupině dvou lidí, já a můj vedoucí, kde jsme dělali té neurobiologii. No a potom, když jsem odjela tu stáž, který je vlastně celý institut, se zabývá neurobiologií, nebo respektive neurobiologie je tam jedna z hlavních složek, takže najednou jste mezi lidmi, kteří používají podobné chemikálie, používají podobné slova a je to najednou, že nemusíte bojovat proti tomu vedení katedry, protože já jsem vlastně, když jsem měla po prvním zkouškovým, měla jsem hotový všechno v předtermínech a přišla jsem za nimi, jestli můžu dělat bakalářku teda na lékařské fakultě a já jsem oni prohlíželi moje známky, jestli mi dovolí dělat bakalářku jinde než u nich na katedře. Já jsem měla v podstatě vždycky trošku s nima problém, ne protože bych byla jako nějaký rebel a že bych dělala něco špatně, ale to, že jsem chtěla dělat něco jiného nebo něco navíc. Takže musela jsem si docela jako obhajovat to, že budu dělat bakalářku tam a tak. Takže ten obor v Olomouci byl hodně rostlinně založený a ty předměty, které jsem třeba k tomu studovala, tak nebyly úplně přímo k tomu, co jsem dělala potom za výzkum, což taky je vlastně pořád děláte něco trošku jiného. No a ten obor biomedicina, který studuju teď, tak je mnohem víc blízký tomu, co vlastně chci studovat nebo co chci zkoumat, co dělám i v práci. Ta neurobiologie je tam trošku víc zahrnutá, zároveň řekla bych, že tak 30% oboru, co teď studuju, pokrývá bioinformatika, což bolí. Ale zase je pravda, že to je asi hodně potřeba s tím, jak se posouvá to, co se zkoumá. Ale je to vlastně všechno založené teďka mnohem víc na člověka, mnohem méně chemicky, je to mnohem víc do biologie. Měli jsme čtyři předměty jsme měli s německým profesorem, který řekl bych, že je světově známý ve studiu vitamínu D. A třeba předměty jako nutrigenomika nebo rakovina biologie a tak. Prostě teďka jsem víc biolog, než jsem byla předtím. Předtím jsem byla spíš chemik, teď jsem biolog. Na druhou stranu těžím z toho, že ten chemický základ mám, takže spousta věcí pro mě jednodušších. Na druhou stranu setkala jsem se i s tím, že jsme měli předmět histopatologii a počítalo se s tím, že všichni máme z bakaláře, známe histologie, jsem histologii v životě neviděla, takže to jsou takové věci, které prostě když měníte školy, tak vždycky jste v něčem jako lepší a v něčem máte mezery, takže třeba pro mě data ze sekvencování prostě je něco, co jsem se musela sama doučovat, plus ta histologie.
OK, a když si člověk má představit za těmi, věřím pro některé spousty cizích slov, doufám, že to ještě nevyplí, co je výstupem, co prakticky člověk dělá jako biochemik, co dělá jako
biomedik.
Biomedik, děkuju. A třetí otázka, ať dokud mám slovo, tak třetí věc, jsem se chtěl zeptat, co vlastně prakticky řešila tvoje bakalářská práce, protože mně přišlo jako úplně neuvěřitelný, že člověk na bakalářku řeší tak závažný téma, tak tady ty tři věci, kdybys mi teď hezky povykládala.
Dobře. A když teď mě prosím tě zastav, ať nemluvím moc.
V pohodě.
Ne, vážně, ať ti to nevyprnulo. Tak, teď já myslím, že jsem zapomněla. Jo, co dělá jako biochemik? Ono strašně, podle mě biochemie je hrozně široký téma a každý si v tom může jako něco různýho najít. Třeba v Olomouci je taky výzkumná skupina pod vedením skvělého našeho bývalého vyučujícího, ti studují vlastně nemoci včel. Takže i to se dá studovat jako v rámci biochemie. Potom řekla bych, že taková ta core biochemie řeší vlastně enzymy a enzymatické pochody. Třeba myslím, že hodně Olomouci řeší jako odolnost rostlin, jak můžou zvýšit odolnost rostlin, tak, aby vlastně vydrželi víc, nemuseli používat tolik pesticidů a tak.
Aha, OK. A ve srovnání s tím ta biomedicína?
Ve srovnání s tím ta biomedicína, třeba teďka vyšla publikace právě toho profesora, co jsem zmiňovala o tom, jaký dávky vitaminu D je dobrý užívat, abyste předcházeli takovým a takovým onemocnění. Hodně se tady řeší i diabetes, hodně se řeší vlastně všechny ty neurodegenerativní choroby, jako je Alzheimer, Parkinson a mnoho dalších, který asi posluchači neznají, tak nebudu tady plíst názvy. Nicméně, část té biomediciny vlastně, že se řeší třeba prevence nebo se řeší mechanismus, jak ta nemoc vlastně funguje a na základě toho potom farmaceuti můžou navrhovat léčiva nebo není to klinický výzkum, nejsme jako doktoři, to vůbec ne, ale má to rozhodně víc blízko k tomu zdraví nebo takovým těm guidelinům, jako co je doporučení pro člověka, aby předcházel tomu, nebo když má takovou a takovou genetickou mutaci, co se vlastně bude dít.
OK, a tak. OK. No a ta takové bakalářka?
Moje bakalářská práce vlastně studovala. Já jsem vytvořila model na Parkinsonovu chorobu jako buněčný model, který studoval excizotoxicitu, což je vlastně to, že ta buňka, dáte k ní glutamát, dáte k ní jednu látku, ta buňka je přebuzená. Prostě dáte k ní látku, která způsobuje toxicitu a způsobuje jednu z možností, jakým způsobem můžete simulovat Parkinsonovu chorobu. A na tady tomhle modelu, až se vytvořil, tak jsme studovali, já nevím kolik, asi 40 různých látek rostlinných derivátů, vlastně brasinosteroidů, což jsou látky, které byly původně získány z řepky. A chemici v Olomouci já nevím, jestli ty lidi můžu úplně jmenovat, ale prostě chemici v Olomouci navrhli podobné látky, to znamená deriváty tady těchto, a vyrobili je s tím, že tam dělali nějaké modifikace, jestli by tady, když připojí tuhle část molekuly, jestli by to mohlo mít neuroprotektivní účinky, tak právě tady ty brasinosteroidy a polyfenoly jsem testovala. No a vzalo to nějakého, myslím, že 2,5 roku jsem na tom pracovala a nakonec jsem ještě dělala nějaký počítačové simulace jiných derivátů, jestli by mohly fungovat nějak jinak. No a nakonec z toho vyšel patent, který by měl být uznaný EU. A když si to někdo koupí, tak budu bohatá, ale farmaceutická firma si to asi nekoupí. Ale je fakt, že je hustý mít vynapsaná na patentu.
No tak to je neuvěřitelný. A když to jenom zjednoduším, ty jsi hledala jako lék?
Ten asi největší přínos té práce je ten, že je vytvořený model, na kterým můžeme testovat prostě stovky až tisíce látek. Aha. Druhá věc je, v té době mi to přišlo mega hustý, druhá věc je, když to vidíte s odstupem a pracujeme teďka s pacientskými vzorky nebo s opravdovými neurony, tak vidím hrozný limitace toho modelu, že to neodpovídá, že ten problém je mnohem komplexnější, než který jsme vlastně my se snažili vytvořit. Na druhou stranu, pořád je to úplně jako ten základní výzkum a když tady tímhle základním testem ty látky projdou, tak ty látky, které se zdají dobrý, můžou jít do dalších testů, jako na animální studie nebo nějaký složitější modely a tak. Takže ta idea zatím je asi najít látku, která má nějaký neuroprotektivní účinky, farmaceutická firma ji koupí, budou dělat další a další testy, může z toho být léčivo na Parkinsonovu chorobu. V nejlepším případě, ale ta šance je jako blížící se nule.
Super. Jaký největší rozdíl bys řekla, že je mezi studiem v Česku, respektive ty můžeš srovnávat jenom Univerzitu Palackého a studiem ve Finsku?
No, řekla bych, že obrovský rozdíl, jako mentálně pro mě, je ten, že se vás nikdo nesnaží permanentně vyhodit. To bych řekla, že je asi největší a nejvíc povznášející pocit. Protože v Česku obecně mám pocit, teďka já se když tak omluvám za nějakou generalizaci nebo tak a rozhodně nechci, aby to vypadalo, že hážu špinu na českou školu. Já jsem ráda za to, že mi poskytla vzdělání a že mám možnost to srovnat a že jsem měla možnost tam studovat. Nicméně praktiky v Česku jsou většinou tak, že se nabere 300 studentů, ví se, že se jich musí minimálně polovina vyhodit a prostě snaží se vás jako eliminovat docela brzo a docela škaredě a já už bych znova do prváku nešla, jakože s tím, co vím, co se děje, jak to probíhá, už bych na to asi neměla. Tady se dělají ty přijímačky tak, že lidi třeba se snaží 4 roky dostat na univerzitu. Když ve Finsku řeknete, když jsme byli jako oper se ségrou a řekli jsme obě, že chodíme na univerzitu, tak tady to něco znamená prostě, že když chodíte na univerzitu, tak jste fakt drsní, že jste se tam dostali. Protože tady se lidi snaží dostat třeba 4-5 let po sobě, protože ty místa jsou omezeny. A v momentě, kdy se dostanete na univerzitu, tak už vás, neříkám, že nemůžou vyhodit, ale oni na to mají 10 let, myslím, aby to dokončili. Což aha, prostě nejde, oni vás můžou vyhodit z toho předmětu a vy se můžete zapsat další rok znova a další rok znova a další rok znova. Prostě není to jako u nás, že 2 až 3 pokusy a pak další rok a pak letíte. Třeba na té biochemii, tam já jsem znala asi 4 lidi, co studovali 2 roky. My jsme měli ještě poslední, myslím, že možná ještě ročník pod náma, měl zkoušku z obecné chemie a to bylo jako největší strašák, to už my na Gimplu jsme slyšeli o obecné chemii. A tam lidi, to byla běžná praktika, že měli 3 roky pokus, jako 3 roky, teda 1 rok 3 pokusy, neudělali, další rok 3 pokusy, vyhodili a šli znovu od prváku. A já znám takový fakt 4 lidi. A tohle se tady nemůže stát, protože, a musím říct, že ty zkoušky jsou podle mě mnohem lehčí. Já nevím, jestli to tím, že je covid, ale, nebo je to tím, že je to něco, co mě mnohem víc zajímá, ale já jsem to v Olomouci měla tak, že jsem se mega učila a šla jsem na zkoušku s tím, že dostanu jako A až E, že fakt nevím, že záleží na tom, jak bude mít ten člověk náladu. A tady, když se jako tak nějak na to, jakože učím se, ale vlastně u toho stejně pracuji, prostě pro mě ta práce je mnohem důležitější než škola, tak dostanu, tady mají opační známkování, tady mají 1 až 5, ale 5 je nejlepší, tak mám skoro ze všeho 4, někdy mám 5, z jednoho předmětu mám 3, ale není to tak, že bych teda se musela hrozně učit, abych dostala aspoň 1 bod.
Okay.
Takže tohle to je můj názor, ale říkám, to je prostě zkreslený tím, jaký jsem měla obor v Česku, jaký mám obor tady.
Jo. A vidíš do toho, jak jsou ty univerzity tam financované, že si to můžou dovolit, že berou jenom jako někoho?
Nevidím do toho takto, ale já totiž popravdě ani nevím, jaký na to mám sama názor. Já nad tím přemýšlím docela často, protože na druhou stranu, když se to tak vezme, tak pro někoho je důležitý, že mu dají šanci, že on už to jako, že to pak vlastně jak kdyby podělá a nechá se vyhodit, tak ten člověk má pocit, že aspoň dostal šanci a teda zjistil, že... Což je podle mě jakoby jeden aspekt.
Kde? Ve Finsku nebo v Olomouci?
V Olomouci, že vezme vás hodně, vezme vás 300 a pak se to vlastně procedí jako podle toho, kdo na to má a kdo na to nemá. Tady se dá ta možnost třeba 10% z toho, třeba 30, ale těch 30 ví, že jako nemusí prostě brečet v noci a že to jako udělají. Takže, nebo to, že potkám ve fitku mediky. Já nevím, kolik mediků jsem potkala ve fitku v Olomouci, jako málo. Ale chci říct, asi tam jsou, ale chci říct to, že mám pocit, že třeba ti medici se nešrotí tak strašným způsobem, jak mám ty kamarády na medicíně v Česku. Neříkám, že to je správně, jenom to je jako by teď pohled, co takhle na to mám. A vlastně sama nevím, jako to financování nemám ponětí, to jsem vůbec nezjišťovala a ani neříkám, že je lepší, že jich vezmou míň nebo víc. Jenom jako no, takhle čistě subjektivně je prostě strašně fajn, že vím, že i když budu mít zkoušku, tak to neznamená, že musím bojovat o to, abych tady přežila.
Jo. Mě to zajímá kvůli tomu, že tady vlastně nad tím taky často uvažuju a myslím si, že do jisté míry to, že vezmou skoro každýho, si řekněme, dost devalvuje vůbec tu hodnotu toho být na té univerzitě, to víceméně řekla, nebo to úplně řekla, ale na druhou stranu to taky jako snižuje jako tu úroveň toho vzdělávání tam, protože už tam fakt těm lidem vůbec ani nezáleží na tom, že tam vlastně jsou. Jako mám pocit často, v mnoha
jako
případech.
V Česku?
V Česku, no.
No ono podle mě i záleží, jak, v úvozovkách prestižní obor to je, protože třeba já neříkám, že biochemie je v Olomouci jako nějak ultraprestižní, ale na druhou stranu pořád je to obor, na který trošku těžší se dostat než oproti těm ostatním. Že tam ty kritéria jako nějaký jsou. Tady biomedicína je po medicíně jak kdyby druhej nejprestižnější obor, takže já vím, že všichni spolužáci, co tady jsou, tady prostě chtějí být. To je asi...
Já samozřejmě zase mluvím, já jsem byl na dvou oborech, kde se přijímačky nedělaly, takže mluvím tady s tou zkušeností, no.
Jo, to si myslím, že je špatně, no. Nebo,
vlastně nemyslím. Dělal jsem, ale na FTKčku jsem dělal takový přijímačky, že jsem ráno v autobuse zjišťoval, co se tam bude dělat, no, takže to je zase jako úplně něco jiného. Ale předtím jsem byl na té statistice na přírodě a tam se přijímačky nedělaly, takže tam vzali úplně jako každýho vlastně. No. A těch oborů je takových jako spousta i na té přírodě.
No já vím, no. Mě to dost mrzí. Na druhou stranu, já to zase chápu, z jejich hlediska oni potřebují studenty, by měli peníze. Právě. To je prostě začarovaný kruh, no. Ale, ale určitě to jak kdyby degraduje. Ono jako blbě řečeno, i když jste v té skupině těch lidí, když nejste všichni tak nahypení, jakože tyjo, jsme prostě vděční za to, že jsme tady a pojďme něco dělat, tak to je o něčem jiným. No já jsem měla štěstí, že jsem měla vlastně spolužáky, nás bylo z jednoho game plus 7 na té biochemii z 33 lidí, což bylo hodně. My jsme zabrali celou jednu řadu v lavici a my jsme se dost jako hecovali. My jsme závodili, kdo bude mít všechno hotové v předtermínu, takže jsme měli třeba 5 zkoušek za týden.
A to nechci to říct tak škaredě, ale tak trošku si teda asi, když to řeknu škaredě, šprtka, je to tak?
Jo, byla tak jako, ale můžeš to tak, dá se to říct jako různým způsobem. Můžeš to brát tak, že jsi prostě pro něco nadšená a že to chceš dělat. Což třeba, já nevím, když jsem byla na gymplu, tak mě tak asi lidi brali, na druhou stranu pro mě to byl způsob, jak umlčet rodiče, aby mě nechali prostě chodit na tréninky do večera a tancovat, když jsem jako prostě, když jsem chtěla trénovat, že v momentě, kdybych měla problémy ve škole, tak by tohle asi jako nefungovalo. Takže, no. A já jsem asi dost tak obecně zvědavý člověk, že já jsem nikdy neměla pocit, že se jdu učit kvůli tomu, abych měla jako jedničky nebo dobrý známky, ale vždycky to byl taky jako meziprodukt, který prostě nějak se stal. Takže asi z pohledu takhle mě tak lidi můžou jako nazývat, na druhou stranu pro mě to není. Pro mě to, že mám teda jako, nevím, dobrý známky, tak není to, co mě na tom jako se líbí.
Jasný, ale já mám pocit, že tady v Česku, když se snažíš a když se učíš, tak jednak dostaneš nálepku, to je krok číslo 1. Krok číslo 2 je to, že třeba i ti učitelé, jsem zjistil, to mě nikdy nenapadlo, tě vnímají jakož ne úplně pozitivně, ne všichni, jo, ale vlastně mají pocit, že jim jako lezeš do zadku, když se furt na něco ptáš a něco zajímáš, něco po nich chceš, nebo seš jako rád, že si s něma vůbec můžeš povídat, protože ti přijdou strašně hustí a jim to přijde, že to nemyslíš upřímně třeba. Takže mám pocit, a hlavně pro ty spolužáky, mě třeba hodně chybí to, že nemáš tunu spolužáků, kteří to žerou a můžeš si s něma o tom jako dlouhý hodiny povídat.
No, přesně vím, co myslíš. Mně se tohle stalo v první třídě už. A měla jsem, pak jsem musela odejít z té školy, měla jsem problémy. Já jsem, pamatuju si do teďka, měli jsme vyjmenovat kořenovou zeleninu, já jsem řekla křen a paní učitelka řekla, že křen u nás neroste. My jsme měli na zahradě. Takže taťka šel potom do školy se jí zeptat, jako, co to je.
A vzal křen.
Ono to popřela, no. Takže tam mě začala nenávidět, když vás nemá rada učitelka z 11 děcek na vesnické škole, tak to docela blbý. Takže já jsem se na to zvykla asi docela brzo. Ale myslím, že tohle hodně záleží. Prostě na jaký učitele narazíte, že i na tom gymplu náš chemikář ze semináře, tak to je prostě člověk, kterému vděčím. Myslím si, že za hodně to, co jsem potom na univerzitě nemusela vůbec řešit, prostě co nás naučil. Jo. Takže ten byl skvělej. A i na té univerzitě se našlo pár takových, kteří byli rádi, když se někdo ptal.
Jo, to rozhodně.
V kontaktu rozhodně. Doteď, ale Ale máš pravdu, že to je něco, co třeba jsem hodně vnímala i tady, že je hrozně skvělý. Že když něco potřebuju, tak ti učitelé tam zůstávají díl, vedou se na to debaty. S těma spolužákama úplně ne, musím říct, že... Ale to zase další věc je ta, že ta naše finská část spolužáků, tak oni jsou spolu od bakaláře, to znamená teďka pátý rok. Jo. Že jo, finsky neumím natolik, abych se s nima bavila a nechodíme do školy, máme všechno online, takže jo. Já fakt z těch svých třeba 20 spolužáků znám 3-4 možná.
Jasně.
A, jo. No, takže tohle jako to, co říkáš, mi taky chybí a tohle mě vždycky mrzelo, že v podstatě člověk, který chce dělat něco navíc, tak je vlastně braný negativně a přitom to není, že fakt někomu jako chce líst do zadku, ale chce jenom vědět.
Takže no, jako není to určitě se všema, to za prvé, a za druhé, já si myslím, že i u těch, kteří to tak třeba vnímají, tak to nedělají, protože by chtěli, ale protože vzhledem k tomu kontextu v té společnosti jsou na to tak trošku zvyklí možná, no.
Ale já si dám představit, jak ještě ve větším měřitku to můžeš ty na té sportovce mít, protože tam si myslím, víš, že na té nebo na té biochemii je to ještě docela jako normální, že se tam někdo takový občas najde, ale na té sportovce si myslím, že to musí být mega, ne?
No, asi bych to neřešil, spíš bych se ještě zeptal na jednu věc. Já mám třeba trošku, ne problém, ale mě mrzí to, že když se tady chci na něco zeptat, ty jsi o tom totiž tak trošku nepřímo mluvila, když se chci na něco zeptat, kor jako teďka, tak se pomalu musím bát se na to zeptat, protože bych to buď už dávno měl vědět, nebo přece takovou věc se někde můžu dočíst, ale jako, že se vlastně bojím na něco zeptat.
No, já jsem tohle měla vyřešený docela brzo a já jsem se vždycky zeptala.
No jo.
Jakože, já nevím, podle mě člověk si musí dát do hlavy to, že buď je hloupej a kdo se nezeptá, tak zůstane hloupej na pořád. A je fakt, že jsem třeba na té Olomouci, že jsem to párkrát schytala, hlavně třeba od spolužáků, že oni se ti začnou smát a ty se jich zeptáš a ty to víš a oni se sklapnou, protože zjistí, že to neví. Ale třeba teďka v práci, když něco nevím, tak se zeptám, všichni ví, i když je to stupidní dotaz, já to začínám většinou, že se omlouvám, že mám hloupý dotaz, ale. A oni jsou vždycky rádi, že jsem se zeptala, protože buď by to dopadlo špatně, nebo oni na to nemysleli, nebo tak. A, no ale v té škole mě to tady ještě nikdo nedal sežrat, že bych už něco měla vědět. I třeba ve finštině, když se na někdo na něco zeptá, prostě co jsme probírali třeba minulou hodinu a nikdo to neví, tak ještě se mi nestalo, že by se mu učitel vysmál, nebo že by mu někdo řekl, to už máš dávno vědět, nebo něco takového. Jako, může si myslet, co chce, ale všichni jsou v tomhle hrozně přijde korektní, že no, jako musím říct, že je mnohem jednodušší se ptát, ale nevím, jestli je to i tím, že ty lidi nevidíš, ale máš je jako přes Zoom, takže to je asi taky jedna z věcí.
Okay.
Tak, ale to je fajn.
Tak já děkuju, tohle byla první část našeho podcastu o srovnání toho, jaké je školství u nás a jaké je školství ve Finsku a že možná by to chtělo se někdy rozhoupat a udělat něco, co chcete, ale jenom se bojíte. Tak díky, Veru. Měj se, ahoj.
Ahoj.